Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo interpretacije škotskog harmonikaša Jamesa Krabba. Rođen je 1967. godine, a diplomirao je na Danskoj kraljevskoj muzičkoj akademiji u Kopenhagenu kod jednog od pionira klasične harmonike, Mounsa Elegarda. James Krabb je kao solista i kamerni muzičar nastupao sa brojnim eminentnim ansamblima kao što su BBC-ev Simfonijski orkestar, Kraljevski nacionalni orkestar Škotske, Simfonijski orkestar Melburna i Londonska filharmonija. Trenutno živi u Sidneju i intenzivno sarađuje sa kamernim orkestrom Australije, ali i sa njihovim dirigentom i violinistom Richardom Tonjetijem. Predavao je harmoniku na Danskoj kraljevskoj muzičkoj akademiji u Kopenhagenu, Univerzitetu za muzičke i dramske umetnosti u Gracu i Univerzitetu u Torontu. Na početku emisije slušat ćete snimak sa koncerta Jamesa Krabba i Simfonijskog orkestra BBC-a održanog 1. avgusta prošle godine u Royal Albert Hallu u Londonu na festivalu Proms. Ovi umetnici nastupili su pod upravom Martina Brabinsa, a tom prilikom izveli su koncert za harmoniku i orkestar Sally Beamish, koji ima podnaslov Pevanje. Delo je napisano 2006. godine po porudžbini Simfonijskog orkestra iz Melburna. Inspirisana virtuoznošću i ekspresivnošću Jamesa Krabba, kome je ovo delo i posvećeno, autorka koristi galske napeve i psalme, ali i ptičje pesme kako bi stvorila zvučnu sliku škotske visije i tamošnjeg stanovništva s početka 19. veka. Zanimljiv dramaturški moment je u drugom stavu koncerta kada zvuk orkestra simulira harmonika sa izdvojenom melodijskom linijom i visokom registru. Iako nosi naziv Pevanje, pojedini delovi ovog ostvarenja u Krabovoj interpretaciji odišu tugom i bolom, te su manje pesma, više vrisak sa nepovratnim uništavanjem tradicionalnog načina života. Koncert za harmoniku i orkestar Sally Beamish izvode James Krabb i kamerni orkestar Australije pod upravom Martina Brabinsa. Thank you.
Thank you.
Bio je to koncert za harmoniku i orkestar pod nazivom Pevanje Sali Bimiš u interpretaciji Jamesa Kraba i Kamernog orkestra Australije pod upravom Martina Brabinsa. U nastavku emisije Vek harmonike sledi ostvarenje pod nazivom Plava tišina Elene Katze Černin iz 2006. godine, a odmah potom i kamerna muzika broj 5 Varava variacije opus 80 za harmoniku i gudače finskog autora Aulisa Salinena. U odelo iz 2000. godine izvode James Crabb i Kamerni orkestar Australije pod upravom violinistkinje Zoe Black. Slušat ćete snimak sa koncerta koji su ovi umetnici održali 30. aprila 2013. godine u Melbourneu. Kamernu muziku broj 5, Varava variacija opus 80 za harmoniku i gudače Aulisa Salinena izveli su James Krabi i Kamerni orkestar Australije pod upravom Zoe Black. Bio je to snimak sa koncerta koji su ovi umetnici održali 30. aprila 2013. godine u Melbourneu. Time je završena emisija Vek harmonike koju smo ove nedelje posvetili interpretacijama škotskog umetnika Jamesa Krabba.